Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Ju flasim nga studio e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Autoritetet ukrainase kanë akuzuar Rusin për gjenocid. Edhe Kosova dhe Shqipëria akuzojnë Rusin për krime lufte. Analistët politik në Kosovë thonë se rizgjedhja Vučićit në kryet e shtetit të Serbisë lajmi keq për rajonin. Shumë qytetarë të Luginës e Preshevës e kanë pasur të pamundur që të votojnë në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare që u zhvilluan në Serbi të dielën me 3 prill. Projekti i reformimit të sistemit të ndihmës sociale në Kosovë peng i miratimit të një kredie ndërkombëtare në vlerë prej 47 milion eurosh. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mandati i dytë i Aleksandar Vučićit si president i Serbisë nuk do të ndryshojë qendrimin e këtij shteti Karshi Kosovës, thot Dušan Janić nga Fondi për Marrëdhënie Etnike në Beograd. Kurse njohësi i zhvillimeve politike në Kosovë Agon Maliçi thot se dialogu ndërmjet dy shteteve do të mbetet në pikën zero, në qoftë se nuk do të ketë presion më të madh ndërkombëtar. Në këtë temë kemi një kronik përgatitur nga Taulant Çenaj.
Nëse nuk do të ketë presion më të madh ndërkombëtar, dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të mbetet në pikën zero, vlerëson njohësi i zhvillimeve politike në Kosovë Agon Maliçi. Sipas tij, rizgjedhja e presidentit aktual të Serbisë Aleksandar Vučić në zgjedhjet e 3 prillit në Serbi do të thotë se nuk do të ketë përparim në dialogun në Bruksel, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Maliçi tha se fitoria e Vučićit është lajm i keq për të gjithë rajonin për shkak të afërsisë së tij me presidentin Rus Vladimir Putin, dhe siç tha, kjo fitore është një vërtetim i pushtetit absolut të tij. Dialogu ndërmjet dy vendeve ka ngjecur për shkak të mos pajtimeve të liderëve të dy vendeve, kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Maliçi tha për Radion Evropa e Lirë se pika e vetme ku bashkohen Kurti dhe Vučić është interesi të dyja palëve për ta shtyrë sa më shumë procesin e dialogut dhe çfarë do lloj vendimi.
Ky ka qenë në interesi Vučićit prej kohësh, ati i përshtatet që kjo punë zgjatë sa më shumë, po njëkohësisht dhe kryeministri Kurti asnjëherë nuk ka treguar urgjencë, kështu që unë nuk shoh ndonjë perspektivë që kjo të ndryshoj. Me vullnetin e Vučićit dhe Kurtit nuk do të ketë përparim, nuk shohin urgjencë dhe nuk shohin nevojë për përmbylljen e kontestit.
Maliçi tha se Kosova dhe Serbia nuk po e lezojnë njësoj momentin gjeopolitik të krijuar pas pushtimit rus të Ukrainës në fund të muajit shkurt. Radio Evropa e Lirë ka tentuar të marrë një përgjigje edhe nga qeveria e Kosovës, por deri në publikimin e këtij teksti zyrtar të kryeministrisë nuk kanë komentuar rreth kësaj çështje. Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd nuk pret ndryshime të mëdha në qëndrimin e Serbisë ndaj Kosovës edhe pas zgjedhjeve të 3 prillit, por beson se marrveshja e Brukselit mund të bie dhe se mund të ketë një lloj ukrainizmi të Kosovës. Në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, Janić tha se Aleksandar Vučić ka një politikë të ngjashme populiste si kryeministri i Kosovës Albin Kurti, dhe të dy sipas tij poluan një lojë deri në kufi të rrezikut. Me Leonit ja u kujtoj barikadat policinë speciale të Kosovës. Në fund të shtatorit të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës e udhëhequr nga Kurti vendosi masa reciproke ndaj Serbisë për targat. Për këtë arsye, serbët lokal në veri të Kosovës bllokuan për dy javë rrugët që shpihen në vendkalimet kufitare Jarin dhe Brnjak. Në ato dy vendkalime gjatë gjithkohës kanë qenë të pranishëm pjesëtarë të policisë speciale të Kosovës për të mbrojtur vendkalimet, derisa avionët ushtarak serb disa herë kanë fluturuar afër pikës kufitare në Jarin. Më pas Beogradi zyrtar tha se njësitë dhe ushtrisë serbe janë në gatishmëri në garnizonet e Rashkës dhe Novi Pazarit, afër kufirit me Kosovën. Janić beson se tensionet nga ajo periudhë nuk janë zbutur dhe se statuskoja vetëm po mbahet. Kosova dhe Serbia me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në fund të shtatorit arritën marrëveshje për deeskalim të situatës dhe zgjidhje të përkohshme rreth targave, përgatitësisht që simbolet shtetërore të dyja vendeve të mbulohen me letra ngjitse të bardha. Po ashtu ora dakord që të dyja palët të gjejnë një zgjidhje të përhershme brenda 6 muajve. Dhe ky afat skadon me 21 prill. Janić po ashtu nënvizon se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve do të duhet të shkojë një drejtim të ri dhe se beson se largimi i serbëve nga institucionet e Kosovës do të thotë shkelje marrëveshjes së Brukselit.
Ja ka Serbia gjë institucia Briselski sporazum pada.
Kur serbët largohen nga institucionet, bie marrëveshja e Brukselit. Politika nuk ndryshon brenda NATO-s. Politika territorializmit të pushtetit e ndjekur nga Vučić nënkupton rihapjen e çështjes së mosintegrimit të komunitetit serb dhe veriut të Kosovës. E kjo është çështja e kufive. Ai tha se zgjedhjet serbe nuk do të mbahen më kurrë në territorin e Kosovës dhe se ka argumente se shtetet e Quintit e kanë mbështetur në heshtje vendimin e qeverisë së Kosovës për të mos lejuar mbajtjen e zgjedhjeve të 3 prillit. Qytetarët serb që jetojnë në Kosovë u detyruan të shkojnë në Serbi për të votuar në zgjedhjet së djeles. Shtetet e Quintit kritikuan ashpër qeverinë e Kosovës për mos lejimin e mbajtjes së zgjedhjeve serbe. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Lista Aleksandar Vučić, së bashku mund të bëjmë gjithçka, ka fituar më së shumti vota në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Serbi, të cilat janë mbajtur të dielën. Me mbi 87% të votave të numëruara, lista e presidentit serb ka fituar 43.4% të tyre, ka bërë të ditur Komisioni Republikan i zgjedhjeve. Në vend të dytë ka dalë koalicioni të bashkuar për fitoren në Serbisë me 13.1% të votave dhe në vend të tretë ka dalë Partia Socialiste e Serbisë me 11.7%. Koalicioni i shqiptarëve të Shaip Kamberit ka marrë 0.28% të votave dhe besohet se ka siguruar një vend në kuvendin e Serbisë. Shumë qytetarë të Luginës së Preshevës se kanë pasur të pamundur që të votojnë në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare që u zhvilluan në Serbi një ditë më parë. Kjo ndodhi për shkak se Serbia u ka pasivizuar atyre adresat e banimit dhe në të njëjtën kohë i ka larguar nga lista e votuesve. Të pamundur për të votuar e ka pasur edhe Teuta Fazliu nga Bujanovci, e cila tani jeton në Prishtinë. Shkëlqim Hysena i raporton me detajet e tjera.
Teuta Fazliu pjesën më të madhe të jetës se ka kaluar në qytetin e Bujanovcit në Serbi. Ajo ka atje shumë antar të familjes dhe pronë familjare. Por në vitin 2020 autoritetet serbe ja pasivizuan adresën. Pasivizimi adresës ja pa mundësaj asaj që të votonte në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale, që u zhvilluan të dielën me 3 prill në Serbi.
Unë mëngjes dje kam hynë listën e votuesve të shtetit, për të parë se a ekzistoi ende në listën e votuesve dhe parë se nuk isha. Dhe nuk mora rrugë për Bujanov pasi që isha me fëmijë të vogël, edhe me një fjalë do të thon, nuk e gëzova të drejtën e votës.
Fazliu thot se pasivizimi i adresës së saj në Serbi dhe largimi nga lista e votuesve është shkelje të drejtave të njerëzit.
Pas hyrjes në voçi ligjit për vendqendrime dhe vendbanime, ka fillu një spasim etnik në Luginë e Preshevës, Bujanovcit në Greqis, një spasim etnik i modernizuar, administrativ.
Fazliu, që tani jeton në Kosovë, thot se shkon vazhdimisht në qytetin e lindjes Bujanoc, por ky fakt si pasaj nuk ju ka mjoftuar autoriteteve serbe që të mos ja pasivizojnë adresen. Si pas ligjit për vendbanim dhe vendqëndrim në Serbi, pasivizimi adresës është tregues në evidencën e organit kompetent, se shtetasi nuk jeton në adresën e vendbanimit të përhershëm ose të përkohshëm të regjistruar. Më herët nga Këshilli Kombëtar Shqiptar, institucioni vetëqeverisjes si komunitetit shqiptar në Serbi, thanë për Radion Evropa e Lirë se deri në fund të vitit të kaluar, në këtë institucion ishin paraqitur rreth 6000 qytetarë të komunave Preshev, Medveç dhe Bujanoc, të cilëve u ishin pasivizuar adresat. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani shprehu shqetësim për mospjesmarrjen e mira shqiptarëve të Luginës së Preshevës në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare të Serbisë. Sipas raportimeve, 6000 shqiptarëve në Serbi ju është mohuar drejt atyre themelore për të votuar, për shkak të fushatës së qëllimshme të spastrimit etnik, përmes pasivizimit të adresave të banimit me mjete administrative, shkroi Osmani në profilin e saj në Facebook. Politikanët shqiptarë në Luginë të Preshevës prej vitesh kanë ngritur shqetësim se Serbia ka nisur pasivizimin e adresave të shqiptarëve që jetojnë në tri komunat jugore në Preshevë, Medveç dhe Bujanoc. Ky veprim, thon ata, ka për qëllim të ndryshojë strukturën etnike të këtyre komunave. Arber Pajaziti, kryesues i partisë Alternativa për Ndryshim në Bujanoc, thotë se në këtë qytet vetëm gjatë vitit 2021 janë pasivizuar adresat e mbi 700 shqiptarëve. Pajaziti thotë se pasivizimi adresave nuk ka pasur ndikim të madh në daljen shqiptarëve në votim, pasi sipas tij edhe ashtu interesimi ka qenë i ulët.
Qëllimi kryesor i pasivizimit adresave është ndryshimi demografik në komunën e Bujanoc dhe Preshevë, sepse Medveç vetëm se e kanë kryer punën ata. Qëllimi kryesor është, domethënë, ulja e numrit të shqiptarëve, spastrimi etnik përmes ligjit.
pjesëmarrja e shqiptarëve me dy lista në zgjedhje, si dhe largimi i të rinjve. Sipas tij ka bërë zgjedhjet jo atraktive për shqiptarët në Preshevë me Vezë dhe Bujanac. Belgzim Kamberi nga Komisioni për të Drejtat të Njeriut në Preshevë thotë se autoritetet serbe po vazhdojnë të kryejn pasivizime selektive të adresave.
Qartë se pasi që dhe këtë zgjedhje tregon që pasivizimi kryesisht ka qenë etnik edhe selektiv. Edhe këtë drejtim ai ka prekur ka goditur veçanërisht shqiptarët. Qoftë në Medvedë, qoftë në Bujanac, po në përgjithësi ka ndikuar në shkurjen e trupit votues të shqiptarëve. Domethënë nuk është faktori vetëm në shkurjen e trupit votues.
Në Serbi nuk ka numër të saktë të banorëve shqiptar, pasi shqiptarët patën bojkotuar regjistrimin e popullsisë të bërë me 2011. Në bazë të një vlerësimi të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, të bërë në vitin 2015, janë rreth 70.000 banorë shqiptar të regjistruar në Preshevë, Bujanac e Medvegjë. Prej tyre, sipas organizatave joqeveritare dhe subjekteve politike nga Lugina e Preshevës, rreth 20.000 qytetar kanë migruar në Kosovë për arsye të ndryshme. Partitë shqiptare në këto zgjedhje kanë ngarruar me dy lista. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Autoritetet ukrainase kanë akuzuar Rusin për gjenocid pasi qindra trupa civile janë gjetur në rrugët e qytetit Bucha afër Kievit. Liderët e perëndimit kanë dënuar këto veprime dhe kanë thënë se do të përgjigjen me sanksione. Rusia në anën tjetër ka thënë se pamjet e publikuara në Bucha janë provokime të palës ukrainase dhe ka vazhduar të mohoj pretendimet se po shënjestron civilet. Zëdhënësi Kremlinit, Dimitri Peskov, ka thënë se faktet dhe kronologjia e ngjarjeve në Bucha nuk mbështesin në verzionin e Ukrainës, andaj u ka bërë thirrje liderve ndërkombëtar që të mos nguten me gjykime. Një përmbledhje të zhvillimeve të fundit na e sjell Krenare Cuboli.
Autoritetet ukrainase janë duke hetuar kryerje të mundshme të krimeve të luftës nga Rusia, me që kanë gjetur qindra trupat e pajit të civilve në rrugët e qytetëve afër Kievit. Ato kanë gjetur trupat e njerëzve të vrarë pasi forcat e Kremlinit janë tërhequr për të përqendruar në pjesë tjera të Ukrainës. Në qytetin Bucha, 37 kilometra larg Kievit, një korrespondent i shërbimit ukrainas Radios Evropa e Lirë ka parë më 2 prill trupat e pajit të atyre që duket se kanë qenë civil. Në një lokacion të vetëm ky korrespondent ka parë 10 trupa të civilëve të vrarë në rrugë. Gazetarët e agjencisë lajmeve Associated Press kanë parë të paktën 21 trupa të civilëve të vrarë në vende të ndryshme në këtë qytet. Autoritetet ukrainase kanë thënë se trupat e të paktën 410 civilëve janë gjetur në zonën rreth Kievit, e cila është kontrolluar nga forcat ruse deri javën e kaluar. Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë në një intervistë sot se ka shenjë që forcat ruse kanë kryer krime lufte në Bucha. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez ka thënë se forcat ruse mund të kenë shkuar aq larg sa të kryejnë gjenocid në këtë qytet. Kremlini ka mohuar në mënyrë kategorike akuzat e lidhura me vrasjet e civilëve në qytetin ukrainase dhe ka thënë se pretendimet e këtij shteti duhet të trajtohen me dyshime. Zëdhënësi Kremlini Dimitri Peskov ka thënë se faktet dhe kronologjia e ngjarjeve në Bucha nuk mbështesin versionin e Ukrainës, andaj u ka bërë thirrje liderëve ndërkombëtar që të mos nguten me gjykime. Peskov nuk ka komentuar nëse ngjarjet në Bucha do të ndikojnë në bisedimet për paqe mes Kievit dhe Moskës, të cilat pritet të zhvillohen përmes videolidhjes më vonë gjatë ditës. Komiteti për hulumtime në Rusi ka lëshuar një deklaratë sot duke thënë se do të nisë hetime, lidhur me akuzat se Ukraina ka shpërndar informacion të rrem për veprimet e forcave ruse në Bucha. Pamjet e shkatrimit dhe dhunës kanë nxitur reagime nga shumë lider botror. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka përthirrje për hetime të pavarura. Japonia ka thënë se do të konsultohet me aleatët për sanksione shtesë. Rusia ka muar vazhdimisht shënjestrimin e civilve dhe ka hedhur poshtë supozimet për krime lufte. Autoritetet ruse e konsiderojnë luftën në Ukrainë si operacion special ushtarak me qëllim të shmilitarizimit dhe denazifikimit të Ukrainës. Ukraina në anën tjetër thotë se është pushtuar pa provokim. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch ka thënë se ka dokumentuar disa raste kur forcat ushtarake ruse kanë kryer shkelje të ligjeve të luftës në rajonet e Chernihivit, Harkivit dhe Kievit. Ministria e Jashtme e Ukrainës ka përthirrje që gjykata ndërkombëtare penale të mbledh të dhëna për ato që i konsideron krime të luftës. Ministrat e jashtëm të Francës dhe Britanisë kanë thënë se do të mbështesin hetime të tilla. Megjithatë, ekspertët ligjor besojnë se gjykimi i presidentit rus Vladimir Putin dhe liderëve të tjerë rusë do të ishte proces me shumë vështirësi dhe që do të mund të merrte vite. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky është faqur përmes videolidhjes në ceremoninë ndarjes së çmimeve Grammy dhe u ka bërë thirrje shikuesve që ta mbështesin Ukrainën sido që munden. Çfarë është e kundërta e muzikës? mbështetja e qyteteve të shkatruara dhe njerëzve të vrarë, ka thënë ai. Zelenski, 44 vjeçar, ka bërë një mori thirrjesh për mbështetjen e Ukrainës për pushtimin të këtij shteti nga Rusia më 24 shkurt. Ai është drejtuar Kongresit Amerikan dhe parlamenteve të Japonisë, Britanisë, Australisë, Izraelit, Gjermanisë dhe shumë vendeve të tjera, duke bërë thirrje për ndihmë ushtarake për Ukrainën dhe më shumë sanksione për Rusinë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Reformat sociale të cilat synojnë zbutjen e varfrisë në Kosovë nuk po arrin të nisin së zbatuari. Për këtë nevojitet ratifikimi marrëveshjes për kredi e cila kap vlerën e 47 milion eurove. Buxheti i Kosovës në vit ndan miliona euro për skemat sociale, por për disa, siç janë familjet me asistencë sociale, konsiderohet të jetë e pamjaftueshme. Për më shumë djekim një material të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Projekti i reformimit të sistemit të ndihmës sociale në Kosovë ndon se i publikuar tash sa muaj, duke se ka mbetur pengi miratimit të një kredie ndërkombëtare në vlerë prej 47 milion eurosh. Kjo kredi është nënshkruar në tetor të vitit të kaluar ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe Asociacionin Ndërkombëtar për Zhvillim, që është pjesë e Bankës Botërore. Komisioni për Buxhet, Punë dhe Transferi i Kuvendit të Kosovës e ka miratuar në parim projekt ligjin për ratifikimin e kësaj marrëveshje, por kur ka dalë para deputetëve të Kuvendit të Kosovës në janar, ai nuk ka kaluar dhe është kthyer sërish në qeveri. Në një seancë të Kuvendit të Kosovës të mbajtur këtë javë, Armand Muja, deputeti i partisë në pushtet Lëvizjes Vetëvendosje, ka bërë thirrje që marrëveshja për kredi të procedohet dhe miratohet sa më shpejt në Kuvend.
E rëndësishme ato janë parë të cilat i dedikohen qeverisë Kosovës për të ndihmuar shtresat më të varfra të Kosovës. Pra ti ndihmojmë këto shtresa, pastaj debatin tjetër mund ta lëmë. Nëse pretendohet që ka inflacion, tash e shkuam ju ndihmu këtyn shtresave.
Disa deputetë të opozitës e kundërshtojnë marrëveshjen, e cila meq është ndërkombëtare, duhet patjetër të ratifikohet në Kuvend.
Është kundër çdo logjike fiskale të qeverisë. S'ka ndodhur asnjëherë kështu që me marr kredi për asistencë sociale, sepse çdo ditë e keni gojën plot për rritje të buxhetit nga rritja performancës së tyre. Kjo është e vërteta për këtë.
Ka thënë Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës në të njëjtën seancë të Kuvendit. Ministria e Punës, Financave dhe Transferave nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se kur do të dërgohet në Kuvend marrëveshja për kredi në Bankën Botërore. Rele ka pyetur këtë ministri edhe ku ka arritur me projektin e reformës sociale, por nuk ka marrë përgjigje. Qysh në gusht të vitit të kaluar, Ministria e Punës, Financave dhe Transferave ka publikuar në vefaqen e saj një projekt për reformën sociale që thuhet se ka për qëllim të zbuzë varfërinë. Me të, si thuhet në dokument, synohet të përmirësohet sistemi i ofrimit të mbrojtjes sociale, si dhe të promovohet aktivizimi përfituesve të ndihmës sociale në tregun e punës. Dokumenti megjithatë nuk ofron detaje se si mund të realizohen këto dhe çështje tjera që përmenden aty. Sipas deklarimeve të mëhershme të Ministrit të Punës, Financave dhe Transferave Hekuran Murati, projekti reformës sociale do të mundësohet me kredin prej 47 milion eurosh nga Banka Botërore dhe do të zgjeroj bazën e asistencës sociale në raport edhe me nevojat e qytetarëve. Murati po ashtu ka thënë se ky projekt do të krijojë mekanizma që i ndihmojnë familjet në nevojë të dalin nga varfëria, duke u siguruar atyre ndërlidhje me tregun e punës. Në Kosovë, sipas të dhënave të muajit shkurt të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, mbi 25.000 familje me 102.333 anëtar kanë marrë asistencë sociale nga buxheti i shtetit të Kosovës. Shuma e rregullt që marrin këto familje është nga 60 deri në 180 euro në muaj, varësisht nga numri i anëtarëve. Familja Qitaku nga Mitrovica e Jugut është njëra prej atyre që marrin nga 110 euro në muaj. Kryefamiliari Megjiti, i cili jeton bashkë me gruan, vajzën dhe djalin, thot se merë asistencë sociale qysh në vitin 2004, por si pas ti, shuma është e mjaftueshme vetëm për ilaçe.
Dhe dhe ma unë, shumë që ne këmë cmu, dhjole ne këmë cmu, dhe mund t'jole prej 2007, nuk mojnë me që duhet të njashme, dhe dhe ma unë që sa shumë këmë fitu brën jetë, më kam qenë herën e fundit e këmë i bërë të kontrola, e këmë bërë kontrola, po tash këmë bërë në terapia të ofër 200, në mundë që nuk po kam i siguru, po më dëqër të menaj.
Me ushqime, a i thotë se ndimohen nga fshinjët dhe bashkëtetarë të tjerë. A i thotë se me shumë dëshirë do të punonte, por si shprejet e ka të pamundur, pasi duhet të kujdeset për bashkëshortën dhe djalin. Djali i ti, 15 vjeç, ndjek mësimet në shkollë të mesme, ndërsa vajza e ka përfunduar shkollimin e mesëm, por nuk ka gjetur punë. Asistenca sociale në Kosovë jep të familjeve në kushte të vështira financiare dhe që nuk kanë asnjë anëtar të punësuar. Ndonse të pamjaftueshme për disa, këto asistenca buxhetit të Kosovës i kushtojnë miliona euro në vit. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, shuma e mjeteve që janë ndarë për familjet me nevojë në muajin shkurt ka qenë mbi 3 milion euro. Sipas një analize të Bankës Botërore të publikuar në mars, Kosova si duhet të reformojë programet e saj për mbrojtje sociale në atë mënyrë që të reduktojë varfërinë në vend. Kosova në total ka 15 skema sociale pensionale, nga të cilat përfitojnë mbi 400.000 qytetarë. Për mbulimin e tyre nga buxheti i shtetit ndahen mbi 500 milion euro çdo vit. Buxheti i Kosovës për vitin 2022 është 2.7 miliardë euro. Përveç qytetarëve të papunë dhe me vështërsi sociale, nga skema sociale përfitojnë edhe familjarë të dëshmorëve, veteranë të luftës, pensionistë të moshës e të tjerë. Shumat mujore që ndahen për ta janë të ndryshme dhe që sipas Bankës Botërore ato krijojnë pabarazi. Shpenzimet për ndihmë sociale në Kosovë janë të orientuar drejt transferave të parave të gatshme që nuk kanë lidhje me varfërinë, duke e bërë sistemin për mbrojtje sociale të pabalancuar përkundër buxhetit të konsiderueshëm, thuhet në analizën e Bankës Botërore. Sipas saj, është koha që qeveria e Kosovës ta reformojë sistemin për mbrojtje sociale dhe ta përdorë atë për të zhdukur varfërinë, për të rritur punësimin, si dhe për të ofruar kushte të mira jetese për të gjithë. Skemat sociale të Kosovës janë kritikuar shpesh edhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, i cili ka tërhequr vërejtjen se ato mund të fusin Kosovën në krizë fiskale. Gjashtë edhe njohës të çështjeve ekonomike dhe sociale kanë kërkuar vazhdimisht që Kosova të modifikojë skemat sociale. Punësimi i disa personave që marrin ndihmë sociale do të ishte mënyra më e mirë zbutjes së varfërisë, ka thënë në një deklaratë të mëhershme për Radion Evropa e Lirë Bexhet Gagjiqi, profesor i shkencave sociale në Universitetin e Prishtinës. Të dhënat e fundit të Bankës Botërore për varfërinë në Kosovë janë të vitit 2017 dhe sipas tyre mbi 23% e qytetarëve të Kosovës jetojnë në varfëri. Në Kosovë pothuajse të gjitha produktet e konsumit janë shtrenjtuar dukshëm që nga viti i kaluar. Në shkurt, inflacioni ka arritur në 7.5%, krahasuar me 0.7%, sa ka qenë në të njëjtën periudhë të vitit 2021. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Rritja e çmimeve të produkteve ushqimore dhe karburanteve ka goditur sektorin e turizmit dhe gastronomisë. Nga sektori i hotelerisë ankohen se ka shumë pak rezervime për këtë vit, ndërkohë që restoranët thonë se kriza ekonomike pas asaj të pandemisë paraqet goditje edhe më të rëndë. Qytetarët ankohen për rritjet e çmimeve në restorante. Lupço Janevski, drejtori i Agjencisë për promovimin dhe mbështetjen e turizmit për Radio Evropa e Lirë, thotë se pas zhvillimeve në Ukrainë do të jetë shumë e vështirë mbushja e kapaciteteve turistike në Maqedoninë e Veriut. Zërieta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Rritja e çmimeve të produkteve ushqimore ka rritur dhe çmimin e menys në restorante, duke lënë kështu më shumë tavolina të zbrasta në objektet e gastronomisë dhe ato të hotelierisë. Hajrullah Hasani, i cili menaxhon një kompleks të hotelieris në kodrën e Diellit, thot për Radion Evropa e Lirë se gjatë muajit të Ramazanit, zakonisht darkat ishin të rezervuara shumë më herët. Tani, rritja e çmimeve të produkteve ushqimore dhe karburanteve ka bërë që lokalit e gjysmë i zbrazur.
Rritja e çmimeve, sidomos rritja e çmimit të derivateve të naftës dhe energjisë elektrike, ka ndikuar që të rriten edhe shërbimet tona. Ma të bje mundësia e klientëve për të frekuentuar në mas.
Nga ana tjetër, qytetarët ankohen se janë bërë të papërballueshme çmimet në objektet e gastronomisë.
Çmimet kanë shkuar se hapsi më mendojmë një tre herë shkojmë ose ku shkojmë ose të shikojmë që gjëjmë dikur ku ka pak, sa do pak çmime, pak më të ulta.
Thot Agim Saliu, qytetar. Ndryshe nga sektori gastronomis, thonë se rritja e çmimit të karburanteve ka bërë që të shënoj ulje dhe turizmi vendor për fundjavë. Ndërkohë që nga asociacioni hotelierëve thonë se rritja e çmimeve për çdo ditë e produkteve ushqimore dhe energjenseve nuk lë hapësirë për përllogaritjen e kostës aranzhmaneve për këtë vit. Për çdo ditë rriten karburantet, edhe artikujt ushqimor pësojnë rritje. Gjithçka shënon rritje. Madje dhe pagat e punonjësve në hotelieri, duam apo s'duam pësojnë rritje. Në një situatë të këtillë, vështirë kemi të japim oferta për koston e pushimeve para kohe të themi për aranzhmane gjatë muajit qershor, korik apo gusht, nga se çdo gjë ndryshon shpejt. Kjo situatë është si rezultati krizës së luftës në Ukrainë, sepse gjatë pandemisë kishim një rritje të butë të çmimeve, kurse tani asgjë nuk mund të parashikohet, thot Krsto Blazhevski, kryetari i Asociacionit të Hotelierëve në Maqedoninë e Veriut. Ndryshe, numri i turistëve nga Ukraina dhe Rusia në qendra turistike të Maqedonisë së Veriut, edhe pse nuk ka qenë shumë i madh ka sektori i turizmit, thonë se kjo derë ishte shumë rëndësishme për hapjen e një tregu me potencial shpresdhënës për turizmin e vendit, veçanërisht Ohrin si destinacioni preferuar për këta turist. 2022-shën duke qarë se nuk do të kemi turist nga këto dy vende, Ukraina dhe Rusia, vende këto që edhe pse nuk kishin një numër të madh të turistëve këta dy vende, paraqisnin një potencial serios për sektorin e turizmit. Thot për Radion Evropa e Lirë, Lupçë Janevski, drejtori Agjencisë për promovimin dhe mbështetjen e turizmit. Nga sektori turizmit gjithashtu druajnë se kriza e rritjes së enorme e çmimeve do të paraqes goditje shumë të madhe se pandemia, duke e bërë shumë të vështirë mbushjen e kapaciteteve turistike në Maqedoninë e Veriut. Kjo situatë do të reflektohet edhe në ardhjen e turistëve nga vendet e tjera, për shembull edhe mysafirët që kishim nga Polonia, duke se po humbin interesimin pasi njerëzit nuk ndjehen komod në njërën anë të paguajnë për rezervimin e disa ditëve për të pushuar ndërkohë që janë në pritje se çka do të ndodhë me lufta në Ukrainë, thot për Radion Evropa e Lirë kryetari i Asociacionit të Hotelierëve Krsto Blazhevski. Gjatë krizës së pandemisë, sektori i hotelierisë dhe gastronomisë ishte sektori që më së shumti ka pësuar dëme. Për këtë arsye, qeveria ndau subvencione për pagat e punonjësve në këtë sektor. Por hotelierët ankohen se nuk kanë qenë drejtë informuar se këto mjete nuk janë të pakthyeshme, ndërkohë që janë detyruar t'i kthejnë në fund të vitit.
Tash edhe më frikohemi nga qeveria se morëm të rroga kur i mbyllun për shkak të pandemisë, në detyrim pa kthejmë prapë, pa kthejmë kryt të gjitha ndihmat që kemi marrë i kthytëm prapë. Faktikisht si kredit ka qenë, nuk ka qenë ndihmë si grant.
Thot Hajrullah Hasani, ndryshe qeveria e Maqedonisë së Veriut gjatë dy viteve të pandemisë ka ndarë kupuna për qytetarët me të ardhura më të ulta në vlerë prej 100 eurove, si mas për të amortizuar humbjen që ka shënuar sektori hotelierisë dhe i gastronomisë. Gjatë këti viti nuk do të aplikohet kjo mas, pasi qeveria ka refuzuar kërkesën e hotelierëve dhe sektorit të gastronomisë për ndihma. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e Kosovës dhe Shqipërisë kanë dënuar ashtë për ato që kanë thënë se janë të dhëna për vrasje brutale të civilëve ukrainas nga trupat ushtarake të Rusisë. Të dy kanë përthirje që bota të mbajë Rusinë përgjegjëse për këtë ngjarje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se trupat që janë gjetur në Buqa i ja rikujtojnë mizoritë e ngjashme që janë kryer në periudhën 1998-99 në luftën mes luftarëve të pavarur shqiptar dhe forcave serbe. Vareza masive, njerëz të vrarë brutalisht dhe me pjesë të zhdukura të trupit, shtëpitë djegura dhe qytetet e shkatruara janë skenat e njohura nga regjimet që kryejn gjenocid, ka thënë Kurti në një postim në Twitter. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se trupat që janë gjetur pasi ushtarët rusë janë larguar nga Buqa afër Kievit janë shokuese dhe ka bërë thirrje për hetime të pavarura të këtyre krimeve të tmerrshme. Asgjë nuk mund ta arsyetojë këtë mizori. Çfarë dhimbje dhe çfarë turpi, ka thënë Rama në Twitter. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut dhe Prokuroria Publike kanë vënë në shënjestër të gjithë qytetarët, mediat dhe subjektet e tjera që mbështesin krimet e dyshuara të luftës kundër civilëve në Ukrainë, por edhe akte tjera të dhunës kundër popullsisë civile, duke paralajmëruar se sipas ligjeve në fuqi, çdo kush që bën një akt të tillë mund të dënohet me 1 deri në 5 vjet burgim. Prokuroria dhe Ministria e Punëve të Brendshme kanë bërë të ditur se kanë ndërmarr një aksion për të hetuar dhe sankcionuar të gjithë ata që shkelin nenin 404 të Kodit Penal, i cili sankcionon termin krime lufte kundër popullsisë civile. Reagimi tyre ka ardhur pasi në rrjetet sociale në Maqedoninë e Veriut ka pasur komente nga më të ndryshme të fyerjes si dhe mbështetje aktive të dhunës, në veçanti pas së njoftimeve për krime të mundshme nga Rusia në qytetin Buqa, afër Kievit, ku janë parë qindra trupa të pajetë të civilëve. Kryeministri polak Mateusz Morawiecki ka fajsuar Gjermaninë si frenuesin më të madh kur është fjala për negociata rreth zgjerimit të sankcioneve të Bashkimit Evropian ndaj Rusisë për pushtimin e paprovokuar të Ukrainës. Ndonse Gjermania i është të bashkuar bllokut evropian me vendosjen e sankcioneve ndaj Kremlinit në disa fusha, ky vend ka refuzuar thirrjen për embargo ndaj importeve ruse të energjisë. Kryeministri polak i ka bërë thirrje kancelarit gjerman Olaf Scholz që të ndërrojë qëndrimin rreth sankcioneve. Suedia ka rekomanduar dozën e 4 të vaksinës kundër koronavirusit për banorët e moshës mbi 65 vjeçare si dhe për ata që jetojnë në shtëpitë të moshuarve. Në këtë rekomandim përmendet që doza e 4 mund të jepet edhe për banorët e moshave 18 deri në 64, të cilët kanë imunitet të dobët. Synimi është që, sikurse më herët, të parandalojnë smundjet serioze të vdekjes nga koronavirusi, ka thënë Karin Tegmark Wiesel, udhëheqëse e Agjencisë për Shëndetin Publik në Suedi. Ajo ka thënë se marrja e dozës së dytë për forcuese është e nevojshme pasi infektimet në Suedi dhe shtetet e tjera vazhdojnë të rriten dhe mbrojtja nga vaksina ka nisur të zvoglohet te personat me të moshuar. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.